Podiçni podcastin, miqësisht e Lida, episodi 57. Tema për sot. A është universiteti një urë kalimi drejt profesionit e karrierës së dëshiruar? Miq, jemi në gusht dhe personalisht mezi pres të nisemi për Sarandë, ku ne bëjmë një pjesë të pushimeve çdo vit me familjen e madhe. E shijojmë shumë si ne si fëmijët tanë. Uroj dhe ju të keni kaluar dhe të kaloni pushime shumë të bukura. Në fakt është një kohë kur shumë persona janë në pushime, por nga ana tjetër është një kohë kur shumë 18 apo 19 vjeçar janë para një vendimi shumë të rëndësishëm për karrierën e tyre në të ardhmen. Është zgjedhja e universitetit. Për shumë familje, kjo është një pikë kthese në fakt, pika kur fëmia e tyre merr drejtimin kryesor të karrierës dhe shpeshherë të vetë jetës. Tashmë maturantët kanë aplikuar për degët e dëshirojnë dhe ka shumë mundësi që në shtator do të gjenden për para pytjeve të lojt. Dega që unë studioj gjenden në shumë universitete. Qëfar faktor duhet të konsideroj si primar kur përzjedh universitetin ku të shkoj? A duhet të investoj në shkollim në Shqipëri për të deg apo të shkoj jashtë shtetit? Një pyetje tjetër është, a prindit qëfar roli ka në këtë vendimari? Ose më saktë, cili është roli familjes në këtë vendimari? Një pyetje tjetër, a duhet shkuar në universitet publik apo privat? Nëse është në privat, si mund gjenden mundësit, bursat e tjera? Mi qëllim që përzgjedhja e shkollës së lartë jetë bekim për familje dhe jo shkak ndarje apo konflikti, apo mbajti një qef mbetje për gjithjetën, edhe për arsye që për shumë familje shkollimi i fëmijëve ngelet prapë një sfidë e madhe monetare, në këtë episod po mundojmë të bëjmë disa përgjigje për këtë pyetje, përmes një bashkëbisedimi me dikë, që në jetëshkrimin e tij ka një ndërthurje shumë të bukur të akademizmit me biznesin. Për zoti Artan Hoxha, një nga ekspertët e mirënjohur të ekonomisë, ish ministri i tregtisë dhe bashkëpunimit ekonomik, dhe sot presidenti i Tirana Business University College. Me fillim një shprehje që më duket me shumë vend, ai thot: "Hap klapat. Ne besojmë se njerëzit e aftë, të përkushtuar, studioz, me vizion, me objektiva e me sens praktik e gjejnë rrugën dhe i bëjnë vend vetes edhe në rrethanat e sëllshme, kur këto cilësi nuk presohen sa e si duhet. Ne veçanërisht besojmë se ardhmja ju takon këtyre njerëzve." Personalisht e ndaj totalisht të mendim dhe prandaj është kjo përzgjedhje me zotin Artan. Miq, do të isha shumë e kënaqur nëse pas dëgjimit të këtij podcasti dhe të tjetrit, dikush do të ishte më i mirë informuar si të zgjidhë.
Miq, siç kam njoftuar, tema që do të kemi tani do të jetë tema e cila ka të bëjë me kohën për cilën po flasim. Jemi në verë dhe ndërsa shumica e të rinjve janë në plazhe, jam e bindur që shumica e prindërve janë duke vrarë shumë mendjen dhe duke menduar kryesisht për zgjedhjet që shumë nga fëmijët e tyre vinë dhe ju thonë në shpinë e tyre, thonë dua të shkoj këtu, dua të shkoj aty, dua të shkoj aty. Në fakt, për të ndihmuar disa nga këta prindër dhe këta të rinj për të gjetur rrugën e duhur për të shkuar në universitetin e duhur, kam marrë sot të takoj zotin Artan Hoxha, të cilin unë e njoh prej disa vitesh, tani jemi prej disa vitesh. I bje rrë 3 vite që jemi njërë juve si president dhe unë duke ardhur nga emi coaching e consulting dhe në mbrapa dhe si pedagoge të kjo, për të thënë që jam shumë e lumtur. Arsyeja pse po them këtë në fillim është për të thënë që kjo nuk ka ndonjë interes komercial. Ne këtë e bëjmë sepse duam të ndihmojmë disa prindër. Siç folëm dhe jashtë mikrofonit, jam duke menduar për disa prindër që në fakt mund të kenë ato lekë të fundit që mund të kenë, janë me këtë kategori, por kanë fëmijë të zgjuar, kanë fëmijë të mençur, të cilët duan të drejtojnë. Dhe pyetjet që do flasim bashkë janë në fakt siç e kemi vënë dhe siç kam njoftuar është, duam të shikojmë në studentët që vinë tek ju, sa prej tyre vendosin vetë dhe sa kanë vendosur prindit, ose ju e shikoni që mbas tyre janë prindit. E dyta, në prindit shqiptar, nëse ju do t'i këshillonit, si e shikoni rolin e tyre në këtë proces, e shikoni si sponsor, e shikoni si donator, e shikoni si investitor? Dhe fundit fare, cilët faktor duhet të mbajnë parasysh prindrit kur ata të marrin disa hapa? Po përpara se të vemi te kjo, mund të lutem të flasësh diçka për veten tënde? Para pra kisha që thashëm, ajo që kam rënë re është mendjen prej të biznesmenit. Dhe kjo është gjëja që duket dukshëm këtu, dhe pastaj është një zemër për ta bërë këtë gjë shumë mirë të buja. Çfarë mund të këshilloni ca prindër tani?
Këtë vite që jemi përfshirë në drejtimin e Tirana Business University College, dhe e konsideroj si ndoshta angazhimi më i bukur i jetës time, dhe me siguri projekti i fundit i jetës time.
Okej.
Që do thotë, që do thotë do ti do angazhohem derisa të kem frym me këtë projekt, sepse jo vetëm është i bukur, por ndërtimi i një shkolle, i një shkolle biznesi të lartë në rastin e Tirana Business University College, kërkon në të paktën 3 dekada.
Edhe angazhim maksimal gjatë gjithë kohës.
Pra 30 vite. Sepse një shkollë ka nevojë për një masë kritike vitesh për të krijuar historinë e saj. Ne sot dim dhe dëgjojmë emrat të universiteteve, kolegjeve nga gjithë bota, emrat të shquar, emrat të mirë, emrat të kualifikuar, po prapë atyre që ndrojnë me vjetra, biles dhe me qindra vite. Dhe emri tyre është krijuar pra në periudat të gjata. Ajo që unë besoj dhe ne këtu në TBU besojmë shumë është që emri shkollës krijohet si një kontribut në vjetra e në qindra vite i studentëve dhe ish studentëve të saj. Jo më këtë thohet nga filan shkollë, kanë dalë njerëz të shquar, filani, dhe shkolla merr emër nga sukseset e studentëve. Dhe ne pra besojmë fort që suksesi i studentit është suksesi i shkollës. Edhe nga analogjike, në qoftë se në një shkollë shumica dërmuese apo të gjithë studentët nuk kanë objektiva, nuk duan të arrijnë nivel të lartë profesional ose shkencor, çfarë do të bëjmë ne pedagogët? Nuk mundet që të bindim të asë.
Tanë është shumë e vërtetë, dhe tek trashëgimia, edhe tek krijuesit e këtyre shkollave, dhe ju hynin në këta. Unë do doja në fakt ata që dëgjojnë, duhet të dinë pse të dëgjojnë, pse të ka vlerë fjalët tanë, kush je ti?
Ma, unë jam një individ që besoj se një numër djemshe vajzash të reja që diplomohen në shkollën e mesme çdo vit duan dhe kërkojnë një shkollë si Tirana Business University College. Dhe kjo shkollë është mbitur për ta. Patmirësisht ka shumë lloje shkollash të shumë me tipare nga më të ndryshmet dhe secili mund të gjejë atë që kërkon.
E mora vesh, këtë intro do të abi vetë se kushin jo, kështu që, le të kalojmë, te këta që vinda, në këto 8 vite, cili ka qenë roli i prindit dhe i studentit në kohën që ata vinë dhe aplikojnë për të ardhur këtu tek ju, për para se të përzidhen?
Bështirë, Lida, që të japë një statistik të besushme, sepse të gjitha aplikantët që aplikojnë për të studuar në shkollën tonë, pjesa më e madhe e tyre, i përkasin djembe e vajzave maturantë që marrin pjesë në konkurset tona të përvitshme, njëri që quhet sipërmarrësit e së nesërmes dhe tjetri që quhet juristët e së nesërmes. Dhe për këtë shkak, bëhet fjalë pra për disa qindra të tillë. Këtë vit në dy konkurset tona morën pjesë efektivisht 561 maturant. Janë i takojnë asa kategorie maturantësh që i situash janë djeme vajzat të hedhura, djeme vajza që din shkërkojnë, se gjërsa organizohen në një ekip, përgatisin një biznes plan apo përgatitin për një debat juridik dhe vinë në një konkurim, dalën nga një pjesë tjetër. Kjo do thot pra që edhe ata që vinë në shkollën tonë, në qoftë se do ta marrim vendimarrjen si një kontribut faktorësh maturant prind, Besoj që kandidatët që vinë tek ne janë ndoshta më shumë se 50% e vendimarrjes i takon atyre, dhe pjesa tjetër prindrit. Po gjithsesi, më shumë se sa mbledhje, duhet ta shohim si shumëzim. Është si thua, nuk mund të ndodhi që të jetë njëri pro dhe fëmia pro dhe prindi kundër, se do të ishte si shumëzonin 0-1. Dana sjelltas, pra. Pra, unë e shoh vendimarrjen si një produkt, si një shumëzim i dy vullneteve. Vullnetit të vetë kandidatit që sapo ka mbaruar maturën, kandidat për student, dhe vullnetit të prindërve.
Gjithsesi, në këtë ekuacion, roli...
Po, në eksperiencën më të gjerë, duke konsideruar dhe shumë kontakte të tjera, besoj që në totalin e atyre 30.000 maturantëve që aplikojnë për shkollat e larta në Shqipëri, pjesa më e madhe e tyre besoj që kanë faktorin e ndikimit prindëror, e kanë më të madh se 50%, dhe pra vendosin më pak vetë në atë fakt.
Është shumë e vërtetë dhe më vjen mirë që kemi të njëjtin mendim. Në ata që vinë tek Emi Coaching and Consulting, kryesisht ajo që ne shikojmë, roli i prindit është mbi 50, unë do thoshe është 80, 90, dhe ka raste kur unë them që kur vinë duhet marrin programin, i them duhet vi fëmia i cili mund të jetë nga 18 në 38, kështu që mendoj që roli i familjes është jashtëzakonisht shumë i fortë tek ne. A është i lidhur kjo me anën financiare vetëm apo është diçka më shumë tan?
Nuk është, ja, nuk është çështje financiare. Besoj se është çështje informacioni dhe bindje se kush është më, kush është, cili nga dy faktorët, maturanti apo prindi, është më me eksperiencë dhe më me dije për të marrë një vendim të drejtë. Po që të kthehemi te kandidatët që vinë në Tirana Business University, ne këtu inkurajojmë çdo kandidat që të vi bashkë me prindërit. Sepse bendimi për të studiuar në një shkollë apo në një shkollë tjetër, në një program apo në një program tjetër, duhet të jetë një konsensus familjar. Dhe jo një moment konflikti familjar, s'ka pse të jetë konflikt familjar. Duhet të jetë një konsensus familjar dhe ne inkurajojmë shumë që të takojmë bashkë me kandidatët që aplikojnë në shkollën tonë.
Ta, unë zhvura në gojë pakamin financiare. Në fakt, bëjmë fjalë për një shkollë e cila është shkollë private, elitare. Pra, në një rast, unë kuptoj fjalën konflikt që thonë ju. Bëjtë fjalë që për të mbuluar, ca kosto që do të vinin këtu?
Në kuptimin elitar, pra për ata që kanë fuqi paguset lartë, nuk, Tirana Business University nuk është e këtilë. Nuk është e këtill, sepse me gjithë se jemi shkollë private, ne japim një numër shumë të madh bursash të plota dhe të pjeshme për rastet e kandidatëve për student, të cilët në matur kanë arritur rezultate të caktuara matur në nota. Dhe po kështu, kandidatë të tjerë, të cilët mund të fitojnë bursa të pjeshme apo nuk mund të fitojnë bursa për shkak të notave, nëse janë në gjendje financiare të vështirë, i ndihmojmë me bursa sociale. Po ta marrësh hol, në të BU ne atë që quhet pagesë në shkollat e tjera e quajmë kontribut i studentit për shkollën dhe përdorim parimin secili sipas meritës dhe sipas nevojës. Apo një kombinim i këtyre. Pra, ose pas meritës, ose pas nevojës, apo një kombinim i këtyre dyjave, dhe nga këto dy faktor, rezultant dojnë që në fund të fundit, kontributi financiar mesatar i çdo studenti tek ne, është më pak se gjysma e asaj që quhet tarifa vjetore e shkollës.
Në shtetë.
Në shkollën ta.
Jo, flasën se krasohet me atë
vitin e kaluar në shtetë. Në krasim me tarifat e shkollëve publike, natyrisht edhe kjo mesatare është më e lartë.
Okay.
Është më e lartë. Por, siç edhe përpiqemi që procesin mësimor dhe rrugëtimin drejt formimit profesional dhe shkencor të studentit ton, ta bëjmë sa më të individualizuar, edhe raporti financiar i studentit me shkollën tonë është i individualizuar, o bazuar tek rezultatet vit pas viti të ti, o bazuar tek gjendja ekonomike e ti dhe familjes, o një kombinimi këtyre. Ajo që bëjmë më shumë për studentët tanë është bëjmë të gjitha përpjekjet, gjithçka që kemi në dorë, që ata përmes përfshirjeve afatgjata dhe të përditshme në praktika profesionale në kompani serioze dhe banka, të mund të punësohen para se të mbarojnë vitin e tretë. Dhe punësimi është një sukses i dy fjalë.
Pra, nëse po thoshim që ata të kenë mundësi të punësohen para se të mbarojnë vitin e tretë. Unë këtë i kam parë në praktikë, në fakt, është një nga gjërat më të bukura që kam parë në tregë. Që ata e shikojnë si gjën primare kur kanë ardhur të punojnë, të vënë në praktikë gjithçka që mësojnë, dhe në fund të ditës kjo është ana financiare që simbulojnë veten e tyre. Nëse do të flisim tani për një prind i cili duhet të zgjedh midis universiteteve në parim, le të themi që të buja tashmë që ne flasim i ka të plotësuar kontingjentin, sepse isha tek takimi që ju bëtë atje, dhe keni kontingjent të përzgjedhur në shkollat. Çfarë do të ndihmonim dikë tani, i cili nuk e ka këtë mundësim të marrë këtë informacion në kanale të tjera? Në qësë do të flasim pak apelit e kompanive në cilat në punën. Qëpar të i thoshe një prindit në përgjithësi? Qëpar duhet shikoj? Nëse më lejon, them vetëm kaq, ka shumë prej prindërve me cilët unë punoj, që vim në një moment që janë shumë, unë do të quaj në pikën e një dëshpërimi, sepse thonë, ore, më duket vetja si kur jam një donator, më duket vetja si kur jam një sponsor, apo duhet marrë të shikoj të gjithë si një investim që unë po bëj për jetën time. Në fakt, kam mendime të ndryshme për këtë gjë. Unë do të mendoja që është prind mbi të gjitha, dhe themi që ka një dashuri të pakursuzuar me gjëra të tjera, por që gjithsesi, çfarë mund t'i thoshë një prindi që në fakt këto 5 lekë që ka hequr me një, do duhet i përdor për shkollimin e fëmijës vet.
Unë do të thoja që nga ana emocionale është prind dhe do të mbetet prind dhe asnjë mund mendohet se mund të sillet jo si prind. Por vendimi është e mira të jetë vendim racional. Racional në kuptimin çfarë do të ishte ajo gjë që do ta ndihmonte më mirë fëmijën në fjalë për të ecur përpara. Ktu fillon që nga njohja e cilësive të veçanta që ka një i sapo diplomuar në matur. Vetë ky person, ky ish maturant, duhet të njohë vetë vetën. Sa më mirë të jetë mundur. Prindri duhet njohë cilësit. E dyta, dhe prindri dhe maturantët duhet të informohen më mirë se çfarë cilësish kërkohen në një profesion apo në një profesion tjetër.
Në tregun e punës.
Në tregun e punës. Sepse sa më mirë të përputhen cilësit individuale me cilësit e kërkuara në ato lloj profesioni, aq më i lartë do të jetë probabilisht rezultati i pritshëm. Së dyti, dhe prindit dhe maturantët duhet të marrin sa më shumë informacion të bollshëm dhe real për mënyrën se si veprojnë për ditasi shkollat ndryshme.
I cili merret në fakt
dhe ky informacion nuk duhet të jetë i përcipt apo i nisur nga klishe dhe të dhëna anekdotike. Duhet të jetë nga afër dhe nga brenda secilës shkolle. Dhe unë këtu do të sugjeroja që burimi më i besueshëm, relativisht më i besueshëm dhe më i drejtë për drejtë se ç'bëhet në një shkollë apo në një shkollë tjetër janë studentët e asaj shkolle apo shkollës tjetër. Prej tyre merr vesh fare mirë se ç'ndodh në shkollë. Dhe e treta, studenti nga i cili do kërkohet informacion duhet të jetë një person i ktill, i ngjashëm për nga cilësitë me maturantin e ati prindi që kërkon të di se ku shkon në shkollë të lartë. Ta ilustrojmë një shembull. Në qoftë se do pyesim një student në një shkollë dhe ky student i një shkolle është nga ato që ndojnë shkollë rahat. Shko atje, hy dil mas qefit, pastaj e merresh natën kaluse pa mund. Atëre ky student do ta lavdroj shkollën vet. Por a është kjo shkolla e duhur për një maturant që do një shkollë serioze, impenjative, sfidante etj etj? Ja, natyrisht. Pra ka nevojë pra që të bëhen për ta përmbledhur edhe një herë tre gjëra. E para, një vetveten apo fëmijën tën, cilësitë që ka ai. Dy, informohu se çfarë cilësish të veçanta, jo vetëm formimi, por dhe karakteriale, kërkohen në profesionet të ndryshme të specialiteteve të larta në tregun e punës, dhe treta, gjej burimin e duhur të informacionit se që ndodhë brënda shkollave të ndryshme, ku kryesisht ky burim mund të jenë studentët, por me një ngjashmëri mes atij që merr informacion dhe fëmijës tatë. Po bën këto tre hapa në mënyrë metodike, atëherë besoj që çdo maturant aktual dhe prindrit e tij do të mund të arrijë në një vendimarrje të mëshirshme. Ne në shkollën tonë i ftojmë maturantët dhe prindrit ti bëjnë këto tre hapa. Në gjitha kontaktet që kemi përmes konkurseve me maturantët, përmes takimeve dhe intervistat me maturantët dhe prindërit e tyre, për gjatë gjithë vitit, veçanërisht në të periudhën e verës, ne përpiqemi t'i bëjmë atyre të qartë se si është situata e punësimit në degët që ne ofrojmë si shkollë. Pra në fushën e administrimit biznesit, që për financë, që për kontabilitet, që për marketing, që për menaxhim, apo në fushën e studimeve juridike. Pra i shpjegojmë qartëzi se që perspektiv punësimi ka, dhe në fakt duhet të thëse e këtu që probabiliteti i punësimit nuk është më shumë se 10%, në që për çdo vënd pune do të konkurojnë mbi 10 vetë. Dhe ka vënd dhe pune sa një 10 atyre që pretendojnë në totalin e vetë.
Që pa hyrë në garë.
Dhe ndaj pra kërkohet cilësi. Që kur t'hysh nga artë, t'jesh më i mirë se tjerë. Dhe kërkojnë cilësit e dure. Pra, i shpjegojmë mirë maturantëve dhe prindër të tyre që na vinë në takime apo i kontaktojmë edhe përmes rrjeteve sociale. Përpiqemi pra të japim këtë informacion. E dyta, përpiqemi që edhe ne ta njohim kandidatin që na vjen.
Që nuk do t'i minit kur, që nuk do t'i minit, që nuk do t'i minit, që nuk do t'i minit, që nuk do t'i minit.
Shpesh ne themi dhe ja themi dhe kujdo që vjen në shkollën tonë, ne themi në të shkollë ne konsiderojmë për të pranuar, të gjitha ta dje me vajza që as nuk janë lastuar nga të mirat e jetës, as nuk janë dorzuar nga hallet e jetës.
Në fakt, kjo është diçka që më bëri shumë përshtypje në takimin që ju bëtën maturantët. Edhe ajo që kam rënë ishte reagimi i disa prindërve që unë kisha rreth rrotull atje, dhe ishin në fillim duke parë dhe pastaj u kthyen nga fëmijët e tyre dhe sikur donin të japin një mesazh e shikon. Në këta persona që vinë në përshkolla ose që shkojnë nga një shkollë tjetër dhe aplikojnë tam, cila mendon që bëjnë gabim kur vënë dhe aplikojnë dhe kur bëjnë takimet e para për zgjedhëse?
Atë kategori të djemve vajzave të çdo viti që marrin shkollën e mesme që nuk janë as të lastuar as të dorzuar. Pra janë nga ata djemve vajza që janë të gatshëm të sakrifikojnë. Janë të gatshëm të mësojnë fort, janë të gatshëm të shkojnë nëpër kompani, banka dhe të bëjnë praktik, ashtu siç i duam dhe bëjnë studentët tanë. Të shkojnë dhe jeta e tyre e përditshme të mos jetë një jetë vanitoze, një jetë përtaci, por të jetë një ditë dinamike që fillon në mëngjes dhe mbaron në darkë, duke u marrë me formimin e vet profesional. Natyrisht janë të ri dhe duhet të gëzohen, të merren me sport, me shoqërinë dhe gjithat të mirat dhe emocionet që jep kjo moshë. Por pa hequr vëmendjen dhe përkushtimin kryesor tek rrugtimi i formimit profesional të lartë.
Tanë që mund të themi një prindi apo një të riu që është në akoma në më dyshjen studimit e larta në Shqipëri apo në botë?
Për parë se të ja përgjigje kësaj, pra që ta përmbyllë të parën, pra kësaj kategorie, i drejtohem kësaj kategorie. Kjo është kategoria e cila është dhe mes, krasuar me kategori të tjera djemshe vajza që marrin shkollën e mesme. Kjo që përmenda, pra as të lastuar, as të dorëzuar, janë pikërisht ata që janë dhe më kërkues, që zhbilen më shumë, që përpiqen të marrin më shumë informacion. Po që dhe përpiqen të marrin më shumë informacion për zgjedhjen që do bëjnë. Unë këtu do t'i thoja që zgjedhjen duhet ta bëjnë sipas atyre tre hapave metodike që përmenda më lart, sepse vëre që shpesh gabojnë. Dhe edhe ne na ka ndodhur që studenti na ka ardhur me kërkesë për të transferuar tek ne në vitin e dytë ose të tretë dhe na ka thënë kam pas edhe të bëu në Kosera, por shkova në filan shkollë, shkova ke një shkollë tjetër, atje u zhgënjeva, shkova me tjera ide, pritshmëri dhe më doli ndryshe dhe kthehen këtu dhe kemi shumë kërkesë. Pra, i them që të bëjnë maksimumin e mundshëm që të marrin të njohin vetë vetën një, dhe këta e njohin goxha vetë vetën në raport me tjerët, dy të marrë informacion për cilësit që kërkohen në tregun e punës, në profesionet që përmenda të menaxhimit, financës, kontabilitetit dhe drejtësisë, dhe e treta të marrë informacion, ashtu si që marrë nga shkolla jonë dhe që ne i themi, takoni me studentët tanë, ullini me ta dhe pytini për çdo gjë dhe mos merrni a priori
çfarë
themi ne. Por verifikoni përmes studentëve të tjerë, me këdo që të takoni në mjediset e shkollës tonë. Kështu do të bëjnë edhe me shkollat tjera. Në mënyrë që
edhe
metoda e krahasimit të jetë e njëjtë. Ndërsa brenda Shqipërisë dhe jashtë Shqipërisë, edhe këtu nuk ka një recetë.
Nuk mund të ketë një masë për gjithë, po themi në përgjithësi.
Nuk ka një recetë, një masë për gjithë.
Kështu më tukini sa student që unë i pashë e kam ardhur nga Italia. Janë sa të vitet e dytë. Dhe kur fola me to dhe i thash përse keni ardhur, ajo që më thaj ishte që realisht ndjeva që mund të mësoja, realisht ndjeva të kemë këshin thënë prindit që këshin parë për para viteve në ndodhjetë kjo shkollë, dhe realisht po jetësim shumë mirë. Por gjithmonë kam në mendje ata prindër me të ardhura modeste, që largimi një fëmije shpeshherë rëndon të themi financat e familjes. Pra nuk flasë për një fëmijë cili ikën dhe qanë vetë.
Je vetëm nga ana financiare, po unë do të analizoja kështu. Parimi parë. Që e fëmijën ke shkolla më e mire mundshme? E dyta, që e fëmijën në atë shkollë që mund të përbalashë? Se shkollat e mira më të mira të mundshme si rregull janë dhe më shkëlqyer.
Janë dhe
më
shkëlqyer.
Janë dhe më shkëlqyer atë mod. Pra të financo edukimin e fëmijës tënd në shkollën më të mirë të mundshme që ta bëta katë. Thënë kjo, do të jepja prindërve një orientim më strategjik. Nëse fuqia financiare e një familje e supozojmë është 100 njësi. Dhe për të financuar 5 vite shkollë do harxoj 500 njësi, unë do t'i thoja, harxo 0 njësi ose shumë pak për 3 vite bachelor dhe gjithë rezervën investoje të tërë në master. Kjo vlen edhe për brenda jashtë. Pra, investimin, sforcën më të madhe financiare të tërë, gjithë atë që ka takat, që ka takat një ta bëj në master, sepse masteri si thua është faza e arsimit të lartë ku afrohet njeriu me shanset e karrierës. Dhe meqofse të gjitha bateritë përdoren për master, dhe arrit ta çosh fëmijën në një master që ka një emër dhe ku kompanitë ndërkombëtare shkojnë atje sistematikisht dhe shpullsojnë studentët, i përzjedhin një fillim, ky do të ishte një vërtet një investim i mëshëm. Ndërsa shpërndarja e të njëjtit buxhet edhe në bachelor besoj që në shumicën e rasteve do të rezultonte një shpenzim me dobi modeste. Me dobi modeste.
Kuptoj. Pse kolegj dhe jo universitet?
Është një zgjedhje e jona, ne jemi ngritur për të qenë një shkollë e vogël. Ne jemi një shkollë e vogël, por nga përmasat e shkollës ne mund të quhemi bilës mikroshkollë. Pasi ne në modelin e shkollës tonë pranojmë në vitin e parë vetëm 75 vetë në programin administrim biznesi që si shtat në vitin e tretë mundat në tre profile dhe 25 vetë në programin e drejtësisë. Pra gjithsej 100 vetë në vitin e parë. Dhe besoj që duhet jemi në mosgaboj shkolla që ka një numër më të numri më të vogël të pranimeve
në po kur aplikant kishte 3500.
Ndërkohë që në vitin e kaluar ne kemi patur 4 kandidat për një vend pranimi dhe këtë vit me dy fishimin e maturandëve që ka marrë pjesë në konkurset tona dhe me gjithë kontaktet dhe vizitat që kemi pasur që në fillim i vitit në shkollë, besojmë që ne do kemi 6 kandidat për një vend pranimi tek ne. Numri i studentëve që do pranohen çdo vit në vitin e parë nuk do ndryshojë. Do mbet 75 me 25. Edhe vitin e ardhshëm dhe vitin e ardhshëm dhe më tej më tej. Ajo që presim është që numri kandidatëve për çdo vend pranimi, pra kandidat për secilin nga këto 100 që pranohen të bëhet 5, 6, 7, 8. Dhe kjo kemi vënë re që na ka arritur jashtëzakonin cilësinë e studentëve në hyrje në vitin e parë. Si një premisë shumë e fuqishme për vijimin e tyre me performancë të lartë, dhe kur them performancë të lartë, nuk janë vetëm rezultatet në mësime, në nota, por janë rezultatet e punësimit të tyre. Mjafton t'ju them që në këtë moment jemi në fillim të korrikut, po mbaron viti i tretë. Në vitin e tretë ne kemi gjithsej 102 studentë, nga këta sot 82 kanë muaj që punojnë në banka dhe kompani si menaxher, si financier, si marketier, apo si asistent jurist. 82 në 102, dhe këta janë 82 vetë me emër, me mbi emër, që i gjeni për ditë në shkollën tonë, dhe mund të vini dhe t'i pyesni vetë, dhe pra të vini në provë këtë raport që unë kam.
Ndërkohë kemi dhe ata që ishin në që janë në supermarës. Shumë interesant.
Po, e vërtet, Lida, me qenë se me punësimin, me fillimin e punës, me fillimin e punës dhe të karierës të studentëve tanë, kemi arritur rezultate goxha të kënaqshme, dhe tashmë e kemi konsoliduar këtë si një proces, ne kemi hapur një objektiv të ri, që është nxitja e përfshirjes së studentëve që në shkollë, në sipërmarrjet e tyre, të bëjnë biznesin e vetë. Dhe këtu kemi filluar të kemi rezultatet e para të kënaqshme. Janë 28 student numërojmë sot, të cilët kanë nisur bizneset e tyre. Më e bukur është që ndonjë nga këto biznese ka filluar të marrë në punë po student nga shkolla jonë.
Po, kështë njëri prej tyre me një nga lëndët, këtu dhe ishte personi cili priste me, unë po flasë me kompetenca të jashtëzakonshme dhe nxënësit që punonin atje, po flisin për një drejtues shumë ndje hapur, një drejtues i cili kishte ata të është mentalitetin një shqiptar. Që kjo zakonisht duhet si...
Si kompliment.
Si kompliment. Nuk e pranoj, po është një...
Besë e ka kam pasur dhe për Vasian Qyrek.
Ishte një shumë e mirë.
E kam pasur okay, Vasian.
Ta në mendoj që ne i kaluan, po thuaj se gjithë gjërat që nëse dikush do të marri një vendim të mirë formuar, se ku mund të shkoj djali apo vajza në një ambient në cilën kjo përzgjedhje nuk duhet konflikt, por do të jetë dashuri vlerë në familje, mendoj se e kam marrë. Shumë faleminderit.
Uroj të keni marrë disa përgjigje. për pyetjet tuaja. Një përmbledhje të këtyre ideve ndihmëse nga kjo bisedë mund t'i gjeni në www.emi.cc.com. Ju falenderoj jashtëzakonisht shumë që më ndihni. Miqësisht Elida.